благодарим за хубавата музика. Добра вечер на всички и добре дошли на църква. Дълго време аз отсъствах от петъчния молитвен час, защото имах библейски курс в град Костинброд, всеки петък. Но сега тя приключи и може би това е един от последните петъчни часове, в които ще мога да ви говоря от Божието Слово, преди да замина на другото си назначение. През миналата събота ние имахме голямо кръщение. Хора се присъединиха към църквата чрез този красив християнски обряд, който Исус е поръчал на църквата да извършва. Идете по целия свят, научете всичките народи и кръщавайте ги, казва Исус. И след това добавя, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Нека малко тихичко да запазим. Какво искаш? Да се помолим. Искаш ли? Можеш ли да се помолиш?
Да.
Айде, ела да се помолиш. Тук.
Добре.
Аз ще се помоля за тебе. Как се казваш?
Десислава.
Десислава. Можеш ли така да направиш ръчичките? Ето така.
Да.
Айде.
Това е...
Остави го.
Имаш ли кученце?
Ми няма мощи. Хайде да се помоля. Кой както иска. Мили Боже, не знам защо си довел малкото деси тука, но те молим всички да й помогнеш, Господи, с Твоето провидение и с Твоите ангели, да сложиш благия си свят дух в сърцето й и да може един ден, когато порасне, да те обича, да те познае и да върви по стръмния път, който води във вечен живот. Моля ти се, благослови и помогни да бъде кротка тук в църквата и да слуша или да се върне при своите родители. Но във всички случаи те молим ти да я благословиш и да я пазиш в името на Исус. Амин. Хайде сега да не ме пречиш и да идиш другаде. Вземи си това за кученца. Понякога програмата е съставена на момента. Утре брат Слави ще ви говори за децата. И аз си мислех през седмицата колко е хубаво да се дете. И след това колко е страшно да останеш цял живот като дете в някои отношения. Затова моята тема съм ме окръстил от стиха, който е в Ефесяни, 4 глава и там 13 стих. Мярката на ръста на Христовата пълнота. Христовата пълнота. В нашия свят има един ръст, който е абсолютно необходим да бъде достигнат, за да бъде човек спасен. И това е Христовата пълнота. Искам да прочета тези няколко стиха от посланието към Ефесяните, 4 глава, 11 до 16 стих и да влезем в размишление за Христовата пълнота. И Той, Исус, даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. Защо е дадено това на църквата и на света? Защо има различни дарби в този свят? И особено в църквата. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителните хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И последното, от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез доставеното от всяка став според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Много хубави мисли има тук Павел към църквата в град Ефес. Знаете ли откъде е писал Павел тези думи? От един затвор. Павел, когато го хвърлят в затвора в Рим, пише четири послания, четири затворнически послания. Другите са към филипяните, към колосяните и към Филемон. Това са четирите затворнически послания на апостол Павел. Павел е знаел, че е вече близо към своя край. Това не са последните му писма. Последните са към Тимотей. Особено второто послание към Тимотей ясно говори, че вярата е опазил, че пътя е свършил, че вече за него се пази венеца. Но по-специално това послание към ефесяните е писано приблизително 62-а година след Христа и е адресирано до деца във вярата, до хора, които Павел неотдавна е бил кръстил. Знаете ли как? Библията разказва тази интересна история, как една група хора Павел ги намерил в този голям град и ги кръстил в името на Исус Христос. По времето, когато апостолите работили в тази част на света, това е Мала Азия, някога е известна като римската провинция Асия. Столицата на тази провинция, на тази голяма област от Римската империя, била Ефес. Изключително голям град за времето си и търговски център. Имало е пристанище, изпълнено с много кораби, улиците са били много народ от всички така страни, от всякъде. И тогава имало и евреи, защото евреите след Вавилонския плен били разпръснати почти по целия свят, навсякъде в цивилизованите страни, очаквали идването на Месията. Когато Йоанн Кръстител проповядвал, мнозина дошли в Йерусалим за годишните празници да слушат и отивали край брега на Йордан, за да слушат какво говори Йоанн Кръстител, пълен със Святия Дух. И го чули някой от тях да обявява Исус за обещание Месия. Тази новина, че Йоанн, Божия пророк, изпратеният от Бога човек, вече е посочил някой за Месия, се разчува по целия древен свят по това време. Така провидението Божие подготвило пътя за работата на апостолите. И когато те отивали, хората вече били чули новината и сега жадно приемали и словата за Исус Христос. И когато Павел в своя неуморен труд за Господа, понеже винаги и всякога се считал длъжник на Господа, понеже Павел и сначала гонял църквата и бил враг на християните, знаете тази история, и се казвал Савел, но по пътя за Дамаск, когато препускал със своя кон, Господ Исус го срещнал и Павел от най-голям и ревностен гонител срещу християните станал един от най-големите християни. И той казва даже за себе си, че е бил изверг, че е бил най-голям от всички грешници, но е намерил милост и е придобил благодат. И така Павел от този момент посвещава целия си живот на това да служи на Исус Христос до своята смърт. Не знаем дали е бил женен, някои казват, че не и никога не се е женил, други казват, че е бил вдовец. Не знаем дали е имал деца, но едно знаем, че от момента, когато се е обърнал до последния си час, Павел е бил велик Божий инструмент и апостол за разнасене на Евангелието предимно физическия свят. И така като пътувал по Средиземноморието и около него, там където Господ го изпращал и Святия Дух, в град Ефес Павел намерял 12 ученика, 12 братя. Те били ученици на Йоанн Кръстител. На времето, когато Исус се появил, те били там. Слушали проповедите на Йоанн Кръстител, обаче си тръгнали преди Йоанн да обяви Исус за Месия. И тези хора, подобно и на Аполос, един друг християнин, придобили известно знание така за Божиите неща, за ролята на Исус като Месия. но няма ли същите дарования и способности, но със същата искреност пък и вяра се стараели да разнасят и на други всичко, което знаели, макар че малко знаели. И тези хора не знаели нищо пък за Святия Дух. Когато Павел ги попитал дали са получили Святия Дух, те отговорили: даже никога не сме чували да има Святи Дух. Не сме чували дали има Святи Дух. Тогава Павел ги попитал: а в що се кръстихте? Сега ги кръщаваме и ние сме кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух. Но това в кръщението не е влязло наведнъж. Първо хората се кръставали за покаяние и за прощение. После в името на Исус, а по-късно и Святия Дух. На Петдесетница Петър сложи и този елемент при кръщението, за да приемете Святия Дух, каза той на тези, които се бяха събрали там. И те казали: в Йоановото кръщение се кръстихме. Тогава апостолът ги взел настрани, може би в тишинка, и им разказал великите истини, които са основата на нашата християнска надежда. Разказал им как Йоан не само е кръщавал за покаяние, но как Йоан, подбуден от Святия Дух, е разпознал Месията. След това Павел им разказал за живота на Христос на тази земя, за неговата жестока смърт и опозоряване. Разкрил им как Голготският кръст е бил изкуплението на човешкия род, понеже не е имало друг начин Бог да прости на целия свят, освен като даде живота си в откуп за всички, които ще повярват и за всички, които ще го приемат. Това ще бъде от полза. След това Павел им разкрил как господарят на живота разкъсал веригите на смъртта и в утрото на възкресението излязал прославен от гроба. Павел повторил поръчението на Спасителя към неговите ученици: даде ми се всяка власт на небето и на земята, идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Павел им разказал за Христовото обещание да им изпрати заместник, утешителя, Святия Дух, чрез чиято сила християните са можели и могат и днес да бъдат Христови свидетели. И така, тези хора като че ли наново се родили. Павел родил тези хора за Христос. Сега те били готови да бъдат кръстени и в името на Исус, и в името на Святия Дух. Но Павел тук, когато им пише това писмо, мислейки колко нови са във вярата и дали като ги е кръстил и им е разказал тези неща, пък сега не може да ги посети повече, защото е затворник, дали ще устоят във вярата? Дали ще пораснат? Той се радвал, че те били възприемчиви хора. Когато им говорил, те не останали само до там, където били, а пораснали и приели и втори път кръщението. Този път в името на Исус и със Святия Дух, за да бъдат Божии свидетели. И Павел размишлявал, какво ще е бъдещето на тези хора. Има периоди в живота на всеки човек, когато той е дете. Някой от вас, който е пораснал, прескочил ли е този период? Не е възможно, нали? И в духовния свят е същото, както и в физическия свят. Когато ние се кръщаваме, когато дойдем в църквата, ние сме деца. Детството е нещо много хубаво, нещо много обещаващо. Когато наоколо играят деца, има радост. Децата винаги внасят друг елемент в живота на възрастните хора. Радост, дори с тяхното неспокойствие, импулс. Те по някой път така отцветяват живота, че човек никога не може да скучее. Ако на света няма деца, хората ще са много нещастни, много тъмни. Но с децата всичко е обещаващо, радостно, ангажиращо. Човек има цел, особено за жената да има деца е голяма цел, да бъде майка. Но замислете се за родители и за тяхната болка, когато детето не се развива нормално. Съгласни ли сте, че е голяма горест? Периода на детството по принцип е свързан с укрепване, растеж и много учене. Често децата ги водим на прегледи. Имат личен картон. Там пише всяка година колко са пораснали, колко тежки са станали. всички промени биват отразени своевременно. Тегло, височина, физическо, психическо състояние, заболяване и т.н. Въпреки това, детето е обект на грижи. То е малко, слабо същество, с неукрепнала психика. Често плаче, често спи, често пада. Но с годините детето се променя. Става юноша, после младеж или девойка, накрая зрял човек, отговорен, способен за специфична работа. Ако отправим погледа си към духовния свят, как е в духовно отношение? Аз съм кръстен вече от 15 години. 15 години вече съм адвентист. Тук има хора, които са от много повече, други са от по-малко. Както в физическия живот, и тук сме на различна възраст. На 15 години човек вече би трябвало да излиза от детството. Съгласни ли сте? Даже и от юношеството. И аз се замислих, какъв ли щях да бъда, ако не бях християнин? А какъв ли съм станал, като съм християнин? Дали съм пораснал като човек, като съпруг, изобщо духовно? И всичко в християнството, в израстването и придобиването на определен вид съзнание, проистичащо от Святия Дух и познаването на истината, е свидетелство дали ние се развиваме по мярката и в ръста на Христовата пълнота или напротив. Условно съм разделил това израстване на три нива. Хайде да не ми пречиш, нали? Хайде, да седнеш там. Да. На първо място, първото ниво, да познаем Исус Христос от Библията, да проявим вяра в Исус. Ако искат по-специална грижа, нека един от дяконите да се погрижи за тях. Да. Тук ли е майка? Заповядайте. Те са двечки. Да. На второ място да познаем действието и ръководството на Святия Дух. И на трето място да познаем Отец. На първо ниво става промяната ни от вярваш към невярваш. Това става чрез чистото мляко или Божието Слово. Ние правим опитността на спасението, изучаваме основните учения, покаяние, прощение, раждаме се, отваряме сърцето си за Бога и за истината. И когато биваме кръстени, за да се интегрираме в там, където се расте по това подобие и по този образ, ние биваме родени отгоре и биваме възпитавани, за да се научим да живеем така, както ще живеем горе. На второ ниво, условно, става нашата промяна от младенец в зрял християнин. Вярващият придобива все по-различно съзнание за познатите неща. Преосмисля всичко, което е знаел като дете в своята вяра. Най-важните неща в живота му стават общуването с Бога, разбирането на дълбините на Божието Слово. Вече не се задоволява с основните учения, с повърхностния прочит на библейските текстове. Човек гладува да разбира дълбочината на Божиите мъдрости и слова. Проумяването на Божията воля не е едно интелектуално занимание, а е начин да си изгради живота, характера. Битката е толкова жестока и тук, че ако не успее, човек умира духовно. Изпълнението на Матей 28 глава 19 и 20 стих казва, че трябва, които са кръстени, да продължават да се учат, да пазят всичко, което Исус е заповядвал. Мярката на ръста на Христовата пълнота все още не е достигнато. Това е съзнанието, което определя работата за спасение на хора като най-значимата за вярващия човек. Ако никога не пораснете до съзнанието, че най-висшият смисъл в живота е да изпълнявате Исусовата поръчка, такава каквато ви е открита на вас, във вашите условия, във вашия живот, вие не растете в правилно развитие. Деяния на апостолите, книгата, страница 128, втори параграф, пише: автора на този духовен живот е невидим и точният начин, по който този живот се приема и поддържа, е невъзможно да се обясни с човешка философия. Но действието на духа са винаги в хармония с писаното слово, както е в естествения свят, така и в духовния. Естественият живот се опазва от момент на момент чрез божествената сила, но това не се дължи на пряко чудо, а на оставените на наше разположение благословение. Така и духовният живот се поддържа, като се употребяват средствата, предоставени от провидението. Ако последователят на Христос иска да порасне в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, той трябва да яде от хляба на живота и да пие от водата на спасението. Трябва и да бди, да се моли и да работи, като винаги се вслушва в наставленията на Бога, открити му в Словото. За да изградим характера си както трябва, мярката на ръста на Христовата пълнота, на него му трябва храна, духовна храна, която лично да се приема. Ако по магазините има много храна, но вие не сте хапнали нищо днес, ползва ли ви? Ако по света има много библии, книги, проповеди и проповедници и църкви, но вие нищо не ви свети в душата и в сърцето и сте като ударен самолет, не знаете вече на къде ходите в живота, не знаете Божията воля за себе си, не знаете на къде вървите изобщо, тогава това не ни ползва. Чрез развиване на дарбите и талантите ние израстваме и ставаме зрели християни. И това не е всичко. Ако човек прилежно прилежава да учи уроците на провидението и на Божието Слово, най-накрая човек е призован да отдаде цялостно свидетелство и може да бъде доведен до това да бъде жертва, дори да стане жертва с живота си за свидетелството Христово. Мотото на живота на такива хора е: ако се наложи, бих жертвал и живота си, за да бъдат спасени мнозина. Кога ще пораснем до това състояние? Това е мярката на ръста на Христовата пълнота. Това е Христовия дух, който научи Христос да се смири, да стане човек и да стане послушен, казва Павел, до кръст, до смърт. Помните ли Моисей, че беше пораснал до това състояние? Когато Господ му каза: отдели се сега от този народ, за да ги изтребя, а от тебе ще направя велик народ. Какво каза Моисей? Ей сега да си взема книгите, торбата, там каквото имам и ще се отделя, Господи. Така ли каза? Не. И това, което е записано, не е лицемерно казано от Моисей, а е от дълбините на сърцето му. Тие хора роптаяха срещу Бога и вгорчаваха всичките дни на Моисей. И имаше право Моисей да възнегодува и да каже: Господи, тия хора са проклети хора. Долни хора са, Господи. Не искат да учат уроците. Но Моисей ги обичаше от дъното на сърцето си и неговата молитва е записана за свидетелство на всички, които искат да пораснат в мярката на ръста на Христовата пълнота. Но сега, ако щеш, прости греха им, казва той в Изход 32:32. Но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал. С каква смърт е готов да умре Моисей, мили брати и сестри, скъпи приятели? Какво значи да те заличат от книгата? Коя е тази смърт? Втората смърт. Втората смърт. Това са искрени думи. Това не е парадиране с някаква любов или привързаност. Аз още не съм пораснал до това състояние. Не знам дали съм готов да дам живота си за някой, за спасението на някой. Но Исус и Моисей съм сигурен, че бяха готови. Бяха пораснали до този ръст. Искам да порасна и аз. Вижте колко си схожда молитвата на Исус. Лука 22:42 с тази на Моисей. Отче, ако щеш, отмени ме с тая чаша, обаче не моята воля, но твоята воля да бъде. Павел има същата молитва, значи е дораснал, разбирал ги е тези неща. Римляни 9:3. Защото бих желал сам аз да съм анатема, си реч отлъчен от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини. Виждате ли? Значи, такова зачеркване на собственото си достоинство и личност е невъзможно да се види в хората, които не общуват с Бога, не са се родили отгоре и не са вкусвали от просвещението на Библията и на Святия Дух. Света познава и признава и ръкопляска на големи завоеватели, които са отишли и са завладяли непокорни и силни народи, разрушили са им градовете и са ги оплечкосали, на силния са му струшили главата и са се показали по-силни. И света им ръкопляска на такива военачалници и завоеватели, които са се перели и с огромните си армии са завладявали и покорявали миля след миля, километър след километър, държава след държава. Но това не е ръста на величието на Христовата пълнота. И Моисей, и Исус, и Павел имат други измерения, други разбирания за посоката, в която трябва да растат. Сега тук ще отворя една голяма скоба и ще кажа, че винаги е имало опасност, както в реалния живот, така и в християнския живот, човек да спре да се развива. А това почти сигурно значи израждане и смърт. В посланието към евреите, с много болка и мъка, този, който искаше сам да стане анатема, само тия да бъдат спасени, евреите, неговите поплът роднини, Павел казва така, 6 глава, 4 до 6 стих. Защото за тие, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, пророчествата, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Това са много отрезвяващи думи. Ако човек, който веднъж е бил просветен, новороден отгоре, вкусил е небесния дар, радвал се е на спасението, и то наистина, и е станал съпричастник на всичко, което Святия Дух му открива, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от Божиите словеса за бъдещето, които ще докарат бъдещите събития Божии в този свят, Божии действия, а са отпаднали. Оставили са всички тези неща като маловажни, като слаби, и са хванали чужбина или заплата, или пост, или други върхове и постижения на своя характер и живот. Какво казва за тях Библията и Павел? Няма как да се обновят, ако тези неща спрат да ни вълнуват. И ако посоката, въпреки всичко това, се промени, и ако въпреки това тази ценност бъде оставена назад, тогава никога характера и ръста на Христовата пълнота не може да бъде достигнат. Да, човек ще постигне къща, автомобили, богатство, може би ще има хубави дрехи, може би ще има по-добра храна, може би ще има по-лек живот и по-приятен с екскурзии и пътувания, но накрая, когато се изправи пред Господа, ще му стигне ли ръста, духовния ръст, ще бъде ли според Христовата пълнота? Деца, които не растат, умират. Или в най, как да го кажа, добрия случай, остават джуджета, инвалиди за цял живот. Има хора, на които е увредена, мисля, че се казва хипофизната жлеза, нали? И те стават едни малки човечета, нали сте виждали? Даже някой път по филмите ги използват за джуджета и така нататък. Но това са болни хора, аномалия от греха, хипофизно джудже. Тези хора са големи, стават на по 40, на по 50, на по 60 години, но са съвсем дребни хора. Те са негодни за много от нещата, които може един голям човек. Те нямат мускулатура, те нямат понякога и психическо развитие на голям човек. Те си остават инвалиди, и защото са неправилно развити като тяло, като телосложение. Понякога казваме, че има деца, на които им липсват първите 7 години. Чували ли сте този израз? Със сигурност. Тоест пропуснате онзи златен шанс да бъдат възпитавани на време за някои основни неща. И казват, липсват първите 7 години. Но това може да бъде така и в духовния живот. Познаването на учение за покаяние, за прощение, за кръщение не довежда до Христос, до новорождение. В тези Божии слова се съдържа енергията, която събужда духовния живот в нас, духовния човек. Това, което ангелите, Святия Дух, Бог очакват да видят. Човека няма никаква стойност, ако не му се събудят най-висшите вътре измерения на душата, духовните, моралните. Човек иначе е една устаряваща и умираща биологична система от кокали, кръв, мускули, сухожилия и органи. И това всичко устарява и отслабва. Ако не се пробуди духовното, моралното, по-възвишените неща, ако не завладеят и погълнат цялостното същество на човека, той няма никаква стойност. Той загива за вечността. Ако човек не продължава напред, упорито, понякога пада, понякога става като дете. Кое дете не е падало? Кое от вас като дете не е падало? Кое дете не се е отчаивало? Кое дете не е плакало? Кое дете не се е чувствало слабо? Кое дете не се е отказвало? И колко пъти трябва да ги насърчим, да пишат отново и отново тази буквичка, толкова трудна. Моя Никола не можеше да напише няколко букви, много трудни, много извъртени. Но най-после трябваше да ги научи, понякога и със сълзи, защото това е нужно за училището, за живота. Ако не продължаваме, душата се закоравява и утъпява. Божието Слово спира да я вълнува и истината е, че много адвентисти и много християни изобщо не се вълнуват от Божието Слово. Вълнуват се от кой проповедник ще говори, какъв празник ще има в църквата, дали ще се видя с този или с онзи, защото отдавна са му отпуснали края на духовното растене, на онова отговорно живеене като Божии човеци. Това не е за похвала обаче. Павел им писа на такива хора, това пише, за да се засрамите, казва той. И с какво ще бъде възкресено нашето духовно естество, ако го оставим да загине в апатие, в съмнение, в неверие или пък в световност? С какво ще го възкресим? С същите стари неща, които знаем ли? Да, те ще развълнуват някой, който никога не е чувал, но вие, които ги знаете, те вече няма да ви трогнат. И затова Павел казва, това е невъзможно. Онези хубави, действени, пълни с живот думи, които са думите за Исус и за Неговата смърт, повече не могат да ви докоснат съзнанието. И това е най-ужасното състояние на човек, който духовно се е новородил и е познал и е вкусил и е станал част от духа на небето и на Святия Дух и е отпаднал. Има ли такива случаи според вас? Разбира се, този живот е борба. Без борба няма победа. Но борбата е до последният миг. Помните ли Исус на кръста, когато каза «Жаден съм», набучи един римски войник на копието гъба с някаква билкова смес, оцет, и му е поднесе. Исус защо отказа? Защото до последно се безпокоеше да не изгуби нещо от разсъдъка си и да съгреши. И отказа, въпреки че е бил жаден, въпреки че това е можело да го облегчи по някакъв начин. Буден до край, борба до край. Посланието към галатяните, Павел се занимава с проблеми за опасността от едно погрешно развитие на нашия християнски живот. Той пише там на вярващите в Галатийската църква, това не е затворническо послание, и той им пише следните думи, искам да ви ги прочета. Галатяни 4 глава, 9, 11 и 19 стих. А сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате? Можем ли да преведем този текст за нас по-своему? Човек преди да познае Христос се е вълнувал от някои неща. Но има опасност след като опознаеш Христос за 10 години или 15 или 20, пак да ти се завладее ума с старите неща. Има хора, обичат техника. И след 20 години в църквата може пак сърцето им да отиде там, към техниката. Има хора, обичат спорт. И след 20 години най-големи адвентисти на 20 години всичко, което ги вълнува, е кой матч ще дават по телевизията. Има хора, които цял живот са гледали телевизор. И като станат християни, Божия дух за малко ги отдръпне от много от излишните неща там. Но като не напредват духовно отношение, къде се връщат пак? Пак пред телевизора. И ако тези връщания са към алкохол, към цигари, към развален живот, човек го изключват от църквата и той се стреска. Защото разбира, че не е правилно. Но ако са едни невидими такива неща, които църквата не ги порицава, не са част от онова, заради което изключваме от църквата хора, спокойно това вирее и се шири из нашите среди, и средите на християни и вярващи хора. 11 стих. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви, им писа Павел. Щом човек се връща назаде, значи Павел казва, значи нещо съм объркал. Боя се, че труда ми е бил напразно. И сега 19 стих. Дечица мой, правилно ли ги нарича деца? Вижте колко е мил Павел. За които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Съвършенно ясен Павел. Накъде ги бута Павел? Накъде ги прегръща и накъде ги води? Накъде иска да ги завлече? Накъде иска да им покаже да ги опъти? Към Христос, към великата цел, към мярката на ръста на Христовата пълнота, към зрялост. И на евреите той казва, до това време учители трябваше да станете. Вие още с какво се занимавате? Първоначалните неща и учение. Ядете още от млякото. Ако видите голям човек, че сутрин яде едно шише карма, как ще се почудите? Или на обед също дигне и изяде една паница мляко или плодово пюре. Кво ще си кажете? Ти проблеми с стомаха ли имаш нещо? Той ще каже, не, това ми е храната. Аз от детство само тази храна признавам. В него има нещо ненаред. Бъдете сигурни. Зрелият човек се познава по качеството на храната, която употребява. Храната е качествено различна на големия човек. И труда, който извършва, е качествено различен. Не може да хванете едно дете да върши труда на голям човек. Невъзможно е. Детският труд е наказуем от закона. Експлоатацията на детския труд е забранена. Едно погрешно развитие може да ни тласне към стария начин на живот. Това казва Павел в посланието към галатяните. Живот в грях. Второто, което той споменава тук, ако четете внимателно, четвъртата глава, към старите ни практики, обичаи или дори философски възгледи. И на трето място, Павел казва в Галатяни 3 глава, може да ни тласне към законничество. Когато човек тръгне да умира духовно, най-лесният начин да не го разпознаете да стане законник. Тоест, да се научи на външните правила на религията, която изповядва. Да идва облечен с костюм, да се държи кротко, да говори благочестиво, да изглежда добре, да не се дразни с никого и така нататък. Но това не значи, че вътре е жив и че расте по мярката и в ръста на Христовата пълнота. И в трите случаи обаче апостолът казва, че резултата е безплодие. Затова казва, а плода на духа е. И го разказва какъв е. Апостол Павел пише в първото послание към Колосяните и там 9 глава, 11 стих. Първо Коринтини, да, 9 глава, 11 стих. Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженем от вас телесното? Ако човек тръгне след Христос, голямо нещо ли е, ако стане като всички други хора в този свят, които са без Христос? И се научи на култура, на обноски и на много други неща, които и светските хора ги знаят, но не расте в мярката и в ръста на Христовата духовна пълнота. Павел казва, че това е всъщност нищо. Посланието към евреите, ето ги тези текстове, искам да ви прочета от 5 глава, 12 до 14 стих. Апостолът им казва: понеже докато вие трябваше досега според изтеклото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец, дете. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Едно от основните неща, които трябва да се вижда в нашия живот, е качествено различен ум. Отдалеч да преценя кое е добро и кое е зло. А не да, без да подбира, всичко да приема и така. Истинският човек, който се развива по Божия образ и подобие, преоценя постоянно кое е добро и кое е ценно и кое не си струва и не е добро и не е ценно. И така, има проблем, с който са се сблъскали апостолите в ранната църква. Този проблем е реален и за всеки един, който се е кръстил. Да станем духовни младенци и да си останем такива. Ако отидете някой град и отидете и потърсите адвентната църква и влезете в събота там и изведнъж видите, че вместо на столовете да стоят големи хора, стоят 200 дечица. Как ще се почувствате? Вие ще бъдете изумени, нали така? Защото представете си пастора с едно мъничко костюмче, с една мъничка вратовръзка, анвона да бъде половин метър, с мънички микрофончета и така да говори. И всичко наоколо деца. Вие ще бъдете изумени, ще ви стане смешно. И с някаква мъдрост те претендират, нали, и говорят. Но всъщност са много смешни. По-скоро е весело, по-скоро е забавно, по-скоро е мило, по-скоро се чудите къде са се скрили родителите и откъде снимат в момента. Но представете си в духовно отношение. Една църква, която казва, че е най-голямата светлина на света, а вътре са духовни дечица. И хората като минат от тук и малко така като видят и като усетят и казват: нищо голямо не усещаме. Усещаме детски работи, детинщини, дребни работи. Слаба работа. Това би било обида за Христос. И би било обида, ако църквата не расте и не се укрепва в служене на Господа. Като важно условие, пише апостол, пише сестра Вайт, Деяния на апостолите, 17 глава, нейната книга, като важно условие за духовното израстване на новоповярвалите, апостолите внимаваха да ги оградят с дисциплината на евангелския ред. Докато идвах насам, видях 4 катастрофи. Защо? Защото има абитуриенти. И тези хора, абитуриенти, в момента карат извън всякакви правила и норми. Защото са абитуриенти. На пътя има закони, има ред, правила. Но те в момента са изключили под въздействието на емоцията и на хормоните. Те са изключили тези неща. Така и в църквата. Апостолите внимаваха да оградят с дисциплината на евангелския ред като условие за духовното израстване. Ако всеки в църквата се държи като това детенце, какво би се получило? Хаос. Ето, нагледен пример, детенце, как се държи. Ако всички в църквата са така и няма ред, ако всеки иди, един иска да пусне нещо, друг иска да го спре, един иска да отвори прозорец, друг да го затвори. Един иска да е тихо тук, друг иска да си пее, пък да си говори. Един иска само един да пипа там, а друг иска и той да пипа. Какво ще стане? Във всички места, в Ликаония, в Писидия, където имаше вярващи, бяха организирани съответно църкви. Всеки един от нас, който не поддържа реда на църквата, не се развива правилно. Мога да ви го кажа със сигурност. Даже нещо повече. Всеки, който е пасивен към реда в църквата, също не се развива правилно. Човек трябва да го боли тук да е красиво, да е изящно, да е Божий дом, да е приветливо, да има атмосфера. Така ли или не съм прав? Това е правилното. Всеки искрен християнин трябва да милее за Божия дом. И ако ние слагаме една десета от това, което влагаме в домовете си за Божието дело, църквата и църквите ни ще бъдат образец. Не толкова с външен вид, колкото с грижовност и отношение. Във всяка църква бяха назначени служители и бе установен подходящ ред и система за провеждане на службите, способстващи за духовното благоденствие на вярващите. Всичко се вършеше в съгласие с евангелския план за обединяване в едно цяло на вярващите в Христос и този план Павел трябваше да следва внимателно в своята служба. Павел нали беше много велик? Можеше ли да я кара и той през просото? Не. Апостолите преди него бяха сложили ред и той самия се научи да слага ред. Навсякъде доведените чрез неговия труд да приемат Христос като Спасител бяха навреме организирани в църква, дори и когато вярващите бяха само малко на брой. И пет души да сме, трябва да има ред и благоприличие. Така християните бяха учени да си помагат един на друг, нещо, което и ние забравяме в този голям град, спомняйки си обещанието, защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Имам още цитати, които съм подготвил, но и времето напредна и аз бих желал да закръгля своите размишления. Когато апостол Павел пише на своя ученик и наследник, образно казано Тимотей, той казва: стреми се да се представиш одобрен от Бога, какъв служител, работник. Това трябва да е и мотото на нашия живот. Всеки ден да се стремим да растем в познаването на нашия Господ и каквото научим, да го приложим, ако бъркаме, да питаме Исус, Господ ще ни учи, но да се стремим да бъдем одобрени от Господа човеци, съработници, служители, сътрудници, одобрена от Бога църква. Тогава Бог се радва и изсипва благословение. Църквата го слави и той прославя църквата си. Господ може в един ден да обърне цяла София към тази църква. Вярвате ли го това? Но дали тази църква Господ може да обърне, това вече е под въпрос. Това ще стане, ако всеки лично има това съзнание, тази съвест. Вие сте чували, че има кътчета на земята, където се живее по-добре от България. Обикновено по-на запад. Но знаете ли, че там хората имат много високо съзнание? Знаете ли, че там на входа на кооперацията остават млякото, покупките, турбите с храна и никой, който излиза от кооперацията, не взема и не граби, а си взима само своето си мляко, само своя си вестник, само своята турбичка с храна. Когато бях в Германия, видях в Австрия, една огромна волска каруца до магистралата и тя беше пълна с чудесни тикви. Каруцата отгоре имаше навес, имаше една кутия от картон и едни везни. И никой няма там. И аз казах: а, тук пък какво става? И казва много просто. Ако някой му се доеде тиква, отива, претегля си я най-съзнателно, кантара електронен, изписва веднага колко шилинга струва, пуска ги в кутията по съвест, взима си тиквата, влиза си в колата и си заминава. Ако е в България... Следователно, зависи зависи от съзнанието. Мярката на ръста на Христовата пълнота е вид съзнание за духовните неща, за другите хора, за Господа и така нататък. И така да приключа. Посланието към Филипяни, първата глава и там шести стих. Никога не забравяйте тези думи, които Павел е казал. Мярката на ръста на Христовата пълнота. Никога, никога, никога не ги забравяйте. Защото това е стандарта. Оттам нагоре е небето. Но това е условието, за да бъдем там. Филипяни, посланието към Филипяните, първа глава, 6 стих. Който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това и да го изработвате. Амин.
Ние сме ти благодарни, че чрез твоето слово напояваш нашите души, и колко повече чрез кръстния дъжд прави стодол зрее и да даде плод за вечността. Много те моля, в Исуса Христа нека всеки един от нас да намери онова пълнолетно мъжество, в което желаеш да ни намериш, когато дойдеш. Молим те, благослови домовете ни с присъствието и желанието всеки един от тях да те познае. Всеки един от нас да изповяда, че в Исуса Христа може да постигнем онова съвършенство. Нека и църквата, която си благословил с присъствието на Духът ти, да ни води постъпките на Исуса Христа чрез Духът ти. Амин.
Амин.